Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: электронная версія гістарычных дакументаў пра Катынь, апублікаваная на афіцыйным сайце Расійскага федэральнага архіўнага агенцтва. Александр Лукашенко запатрабаваў, каб увесь прыбытак ад перапрацоўкі венесуэльскай нафты ў Мазыры застаўся ў Беларусі. Еўразвяз выказаў занепакоенасць дэталямі датэрміновага галасавання ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович накіроўваецца заўтра ў Беларусь з аднадзённым візытам. Пра гэта паведаміла прэсавая служба ўкраінскага кіраўніка. Пра падрабязнасці запраграмаваных перамоваў пакуль не паведамляецца. Візыт адбываецца на тле напружання ў адносінах паміж Масквой і Менскам і імклівым расійска-украінскім пацяпленнем. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў на сённяшнім паседжанні ўраду апісаў чарговыя прапановы расійскага прэм'ера Пуціна ў справе расійска-украінскай эканамічнай супрацы.
Галава ўраду Расіі Владымір Пуцін высвяў гатоўнасць ісці яшчэ далі, інвеставаць у украінскую эканоміку, крэдытаваць украінскія і спільныя праекты. Поле для работы ў нас велічэзна. Вся ця работа спрямована на прыскорены развіток Украіны, створення новых рабочих місць, покращення умов роботи і життя наших людей.
Архіўныя матэрыялы, звязаныя з масавымі рэпрэсіямі, будуць больш даступнымі для грамадскасці, заявіў сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Сёння электронная версія гістарычных дакументаў пра масавыя расстрэлы польскіх і савецкіх грамадзян у Катыні былі апублікаваныя на афіцыйным сайце Расійскага федэральнага архіўнага агенцтва. Еўразвяз і міжнародны валютны фонд магчыма павялічаць патэнцыйны аб'ём дапамогі Грэцыі да 120 мільярдаў еўра, заявіў сёння дэпутат Бундэстагу Юрген Трытын. Заяве папярэднічала сустрэча Трытына з кіраўніком Еўрапейскага цэнтрабанку Жан-Клодам Трыше і дырэктарам-распарадчыкам міжнароднага валютнага фонду Дамінікам Строс-Канам. Раней Еўразвяз і МВФ абяцалі Грэцыі да 45 мільярдаў еўра пад ільготны процент для пераадолення бюджэтнага ды пазыковага крызісу. Нямеччына затрымлівае пачатак выплаты Грэцыі дапамогі, патрабуючы ад афінаў падаць сцэнар больш жорсткіх мераў па фінансавай дысцыпліне. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка павінна быць прыцягнута да крымінальнай адказнасці, заявіў сёння на паседжанні ўкраінскага ўраду яго цяперашні кіраўнік Мікалай Азараў. Па словах прэм'ера, дзяржаўныя страты ў выніку дзеянняў папярэдняга кабінету міністраў склалі блізу 12,5 мільярдаў даляраў. Дзеянні апазіцыі падчас ратыфікацыі Верхоўнай Радзе пагаднення па чарнаморскім флёце Расіі ў Крыме Азараў назваў дымавой завесай для таго, каб пазбегнуць крымінальнай адказнасці. Генпракуратура Кыргызстану вызначыла шкоду дзяржаве ад дзейнасці набліжаных да сям'і адхіленага прэзідэнта Курманбека Бакіева на суму больш за 44 мільёны даляраў. Супраць ранейшага кіраўніцтва краіны ўзбуджана 23 крымінальных справы паводле абвінавачання ў незаконнай эканамічнай дзейнасці. У Бухарэсце падпісанае пагадненне аб выдзяленні Румыніі і Малдове гранту памеры 100 мільёнаў даляраў, паведамляе агенцтва Уніян. Сродкі пойдуць на развіццё інфраструктуры, рамонт дарог і мадэрнізацыю вясковых школаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.